goşýar we Amerikan hökümetine öz nowatdaky rekomendasiýalaryny, şol sanly dini ýanamalarda jogapkär tapylan türkmen resmiýetlerine garşy sanksiýa girmek teklibini hödürleýär. Adatlyk radiosynyň mundan öňem inçemegede kabar berişi ýaly 2016-njy ýylyň tomusynda Türkiýede bolan döwlet agdarlysy finansyny gurnamakda aýplanan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen türkmenistanlaryň oglanlarçasy soraga çekilip her dürli gynamalar astynda uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. Bellemeli ýeri, Türkmenistanyň dini ýanamalar esasynda türme basylan adamlar barada alada bildirilenine dine Gülen hereketi bilen wagtlar, eýsem başga dini akymlar şol sanly uzun sakal goýýar häkimetler tarapından wahhabist bolmakda guman edilýän we urulyp ýenjilmekden başga arak içmäge mezur edilmek ýaly ýok synaglara sezewar edilýänini gaýdylýan dinnarlar barada hem alada bildirilýär. Emma gülençi diýilýänler ýa-da gülen hereketine simpatiýa bildirýänler has döwrewap, sogatly, giň düşünjeli adamlar hasaplanýar diýip synçylar ýatladýar. Egerde ýatlasak 2018-nji ýylyň tomusynda BMG-nyň edenetlilikli tutsak etmeler boýunça iş toporunyň 80-nji sesiýasynyň dowamyna Abaşada ýaşaýan türk ruhansy Fethullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen gatnaşyk saklamakda guman edilen 18 raýatyň edenetlilikli ýagdaýda uzak möhletligin türme tutsaklygyna hökm edilenini gaýdyrdy. 2021-nji ýylda Türkmenistandaky din azatlygynyň ýagdaýy dünýädäki iň ýaramaz ýagdaýlaryň biri bolmagyna galýar diýip hasabatyň Türkmenistan bölümine aýdylýar. Ýurtda din bir döwlet gözegçiligi astynda saklanýar. Häkimetler musulman urhanlaryny işe berýär. Dini adatlaryň berja edilşine bir gözegçilik edýär we adaty bolmadyk din akymlara eýerýänleri türme tutsaklygy, gynamalar we ýanamalar bilen jazalandyrýar diýip hasabatda ýurtdaky ýapyklyk zerarly din adatlyk gowatyndaky düzgün bolmalary hasaba almagyň kynlygy. Yönü olorun az sanlı çeşmelerde görkodlusundan has kendini hem bellenip geçiliyar. Sol ruhatta, hasabatta, hatta el yeterli olan mağlumatların hem cuda gözgüini yağdayı görkodiyanlı velleniliyar. Hökümet yurt içindeki ve onun çağından daşardaki karası dini işçenlik varada mağlumat veriyen adamların ul toparını saklayar. Dini cinayet sebepli ayıplanayan adamların kadiyet selcermeleri köplönç yapık kapıların arkasında geçiriliyor. Hökum olsa açık ilan edilmeyer. Yazgarlanlar köplönç türmelerde yitirim oluyor ve dasarkı dünyadan dolu üzüngölükte saklanılıyor deyip teyze hesabatta verileniliyor. Elbette, yurttaki din adatlılık meselesinde bir onun yağdayın hem bolanlığı. Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un 2021-nji ýylyň maýynda dinin anjy sebäpli harwurlukdan boyun gaçyranlygy üçin türme tutsaklygyna hökm edilen Iogowasa aýatlarynyň ählisini jemi 16 tutsagy azat edenini welenliýär. Emma muňa garamazdan ýurtda girilen saglyk çäklendirmeleri sebäpli ýapylan mesjitleriň Yönökü rayetler için hem işe yapık kalınlığına karamadan prezidentin yoğulun kakasını hatırlamak için açık olanını kaydılıyor. Şeyle de hasabatta onları diri korkanın kampanyasının mağlumatına göre Türkmen türmelerine diri iten hasablanılayan 162 tutsağın 58 sahasının İslam ekstremizm ayıplamasında azatlıktan mahrum edilenini kaydılıyor. Abasanın Halkara Din Adatlığı Komisyasının Türkmenistan'daki hukuk bozulmaları ile bağlılıkta Amerikan hükümetine veren rekomendasyasına geçmeden ön gülönçü deyilen tağma ölen türme basılan rayetlere yine bir gedek nazar aylayın. Bu mesele ençime gedek güldönün nüklerine karamazdan adatlığın havarçılarına Türkmenistan'ı gülön hareketi ile bağlı türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların anık sahani belli olmağını alıyor. Yönü çeşmeler 2016-njy ýylyň oktýabrynyň öýeri türk oppozisioneri bilen mümkin bolan gatnaşykda aýplanyp tutsak edilenleriň sanynyň onlar çydygyny we olaryň uzak möhletligin türme tutsaklygyna hökm edilenligini aýdýarlar. Adatlyga gowşan sud dokumentlerinden belli bolşuna görä 2017-nji ýylyň 8-nji fevralyna çykarylan hökümde ady geçýän raýatlaryň ählisini Türkmenistanyň Jinayet kodeksiniň 177-nji maddasynyň 3-nji bölegini 277-nji maddanyň 3-nji bölegini laýyklykda aýyp bildirilipdir. Bu aýyplamalar durmuş milli ýa-da din düşmançylygy döretmek, jinayetçilikli düzümlerin maliýeleşdirilmegi bilen bagly. Gürrüňe dilen kadiýe diýişinde mollum bolup işleýän raýatlaryň ençemesine 12 ýyldan iş kesilen bolsa, ýene bir topar telekeçe 25 ýyldan iş kesilýär we olaryň derňegi mahalyna urulyp ýenjilendigi. Yüklenýän günäni boyun almaklar we beýleklere garşy görkezme bermekler üçin gynalan nuwarda resmi taýdan tasdiklap bolmayan maglumatlar ýaýrady. Sonra adatlık gülen anonimlik çertinde urlaşan ve bir-birinden kavarsız. Emma yıl kesilen rayetleri yakından tanıyan, olur gülen blokanya işleyen Türkmenistanlıların inçimesinin tasdiklamağına göre. Dini ekstremizm diliyenine ayıplananların tas himmesiyen yali iyilisinle silanyan, arası, il günü peydali, sahavatçılık edip meyatece kömök görmekte tanılan rayetler varıptır.
Olur katı halal oğlanlar, dine baylyk ýa ýeňil durmuş üçin uýan adamlar däl, ýürekden Hudaýa ynanyp, il uny ýagşylyk etjek bolýan, o dünýäsine alady edýän adamlar
diýip Aşgabatly diňleýijimiz aýtdy. Onuň pikirine görä
bu ýerde bir ýalňyzlyk boldy we häkimetler bu ýalňyzy düzeltmeli bolar. Sebäbi adamlar olara çykarylan agyr hukumlary gaty geň gördüler
diýip adynyň aýdylmazlygyn soran diňleýijimiz aýtdy. Sonnan soňky ýyl 2018-nji ýylyň maý aýyna düşen Gadyr gejesiniň öňünden gülençiler diýilýänleriň günä geçişi düşşekdigi hakynda bir näçe çeşme maglumat berdi. Emma bu maglumat günä geçiş bolanyna tasdiklanmady. Yalan olup çıktı. Adatlığın Türkiye'deki dinleyicilerinin ve okuzularının bir neçesinin bir-birinden bir havar tasdiklamağına göre aslında gülençiler işi Türkmenistan'ın değerli Türkiye'nin meselesi olup bir yurttaki hükümet korrupsiyasından ünsiz olma için toslanıp tapırlı ve Türkiye'nin devlet taşıtlarının siyasi karşıtaşlarından dinme için ulanırlı. Türkmen türmelerini dini ayıplamalar esasında yitirim edilen adamların köpüsü bir taraftan Türkiye'deki hükümet korrupsiyasının pidası olsa, ikinci taraftan Türkmenistan'daki hükümet korrupsiyasının adalet, kanun ulvamındaki edenettiliklerin pidası oldu. Oların emlakları talana düştü. Çıkaracak diyseler, kardeşim ulu meçörde para veren maskalılar hem bağır deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatly yaşayıcı adatlık gülen sökötteşlük dayıttı. Megerim şu yagdaylarla bağırlıkta Birleşen Ştaatların halkarı din Adatlığı Komisiyeti Türkmenistan'ın rayetlerinin dine uymak ya da uymadlık hukukunu gödök ve eğitgiderli bodyanlı için ayratin alada dörediyen yurtların hatarına kalmalığına ediyar. Dine uymak adatlıklarının ingerbet bodulmalar sebepli yurda verilen kopsulluk kolluğunu çeklendirmeli. Raýatlaryň din azatlygy hukuklarynyň iňerbet bodulmalaryna jogapkär bolan hökümet resmiýetlerine garşy anyk sanksiýalar girdirmeli. Olaryň abasanyň çägine girmegini çäklendirmeli. Emlaklaryny doňdurmaly diýip halkara din azatlygy komissiýasynyň Amerikan hökümetine beren rekomendasiýalaryny aýdylýar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen häkimetleri aprelin ortalarından beri aýal gyzlaryň daş keşbine gözegçiligi güýçlendirýär. Türkmenistanyň durly sebitlerine doğduğunu çişirden, ýasama kirpi götürýän, dyrnak ösdürýän, dyrnaklaryny boýatdyrýan, dar köýnek ýa-da jinsi giýen gelin gyzlar häkimetleriň nişanasyna ürüldi. Gelin gyzlara garşy ilki başda botoks gadagynlygy bilen girişlen görülüp eşidilmedik kampaniýalar, soňu bilen aýallaryň kirpiklerini dırnaklarına, giyim gezimine ve saç renkine çenini barip yetti. Yonadaş keşp kadagınlığı dine bir çeşirilen doğdoklar, udoldulun, kırpıklar ya da bu yolun durnaklar bilen çäklenmedi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda inne aýallaryň awtoulugluryň öň oturgujyna oturmaklaryna ruhsat berilmeýändigini aýdýarlar. Dünya türkmenleriniň bu sany Türkmenistana zenanlaryň daş keşpleri bilen bagly güýçlendirilýän gödäwçiligiň 11 aprel 28 aprel aralygyndaky kronologiýasyna ser salýar. Gepleşigin dowamyna soňky 3 hepdeniň dowamyna bu tema boýunça kardeşim Sehra Gulam Nabiň hemde Gözel Hudaýberdiýewanyň taýýarlan maglumatlarynyň peýdalanyldy. İlki başta häkimetleriň gözi doodawyny botoks etdiren gelin gyzlara düşdi. 11 aprelde Azatlyk radiosu ilkinji gezek Türkmenistanyna girdilen botoks gadagynlygy barada habar berdi.
Şunlar Marvel ayetinin bayramalı şehirinde kanun koruyucu idaraların işgärleri gözellik salonlarına aylanıp gelin gıyılara kevir gözellik hizmetlerini amala aşırmanın qadağındığına diyarlara. Olar bu qadağınçılığı bozan gözellik salonlarına ve gelin gıyılara pul cerimesinin salınacaklığını hem de oların 15 şuna çenli türme tutsağılı vilen yüzveyiz olup bilecekliğini duyduryarlara.
Olar gelin gıyıların yüzlerini batoks etmeğin, yüzlerinin yığırtlarını tekirlemeğin, gözlerini kırpık oturtmağın, doğduklarını çiştirmeğin ve olara koşmaça dırnak takmağın qadağanlığını aydiyarlar.
Deyip bir gözellik salonunun işgari anonimlik şertinde 11 aprelde gurrun berdi.
Munun izyanı 15 aprelde Azatlyk radiosu gözellik qadağanlığının uçtum tutma hasiyeti iyi olup başlandığını ve bu çeklendirmelerin gözellik salonlarını, delik hanıları, masaj kärhanalaryny we beýlekleri öz üçin alanyny habar berdi.
Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülükde ýapylýar kosmetika hyzmatlaryny we proseduralaryny hemmesi diýen ýaly gadagan edildi. Diňe delik hanalar açyk galýar. Emma olaryň işi diňe saç kyrkmak bilen çäklenýär. Hatda olara saç renklemek hem gadagan edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä bu gadagançylyk gözellik salonlaryna, delik hanalara we masaj edýän kärhanalara degişli. Olaryň edýän hyzmatlarynyň ähli görnüşleri diýen ýaly gadagan edildi.
Ählisi: manikür, pedikür, kosmetologiýa, masaj, depilasiýa, gaş bejermek. Hiç kim işläp bilmeýär.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinden bir aýdýar.
Marwe bayramaldan sonra botoks gadagynlygy 19 aprelde Balkan vilayatyna barıp ýetdi. Azatlygyň çeşmeleri güýjürgeýän botoks gadagynlygynyň mümkin bolan sebäpleri barada maglumat berdiler. Olaryň sözlerine görä Balkanda 4 diýerli gözellik salonlarynyň birine doodoklaryny botoks etdiripdirler. Ýöne soň olaryň doodoklaryna mikrop aralaşyp erbetleşipdir. Ve gangrena emele gelipdir.
Türkmenistanda kosmetika hizmetleri hödürleyen gözellik salonlarının işine girdilen qadağanlık Balkan velayetine hem barıp yetti. Yurdun Günvatar velayetinde gözellik salonları köpçülükleyin yapıldı. Bundan başka da hakimiyetlerin cinsi balık giyen gelin qıydları ve şortu, qıysa balık giyen erkek adamlara gözövçülüğü güçlendi. Sevitte giyecek klubların kaviri hem yapıldı. Azatlık Radyosu'nun Balkanlar kabarçılarının maglumatlarına göre gözellik salonlarında kosmetika hizmetleri ve proseduraların hemmesi diyen yağlı qadağın edildi.
Şuunlar gözellik hizmetlerine şolsağında koşmaça kırpık koymak, doğduğunu çişirmek hizmetlerini hödürleyen kosmetologlar işsiz kaldı. Polisiya oların işini qadağın edip oları soruğa çöker ve olardan dil hatalyar.
Deyip Balkanlı çeşmemiz 19 aprelde aytdı. Yerli resmiler qadağınçılığın sebebini düşündürüp bu baradaki resmi kararı görközmeyerler. Yönü yerli kanun qoruyucu idaraların bir neçe işgär bilen söhbetdeş olan habarçılarımız bu çärelerin Balkanavat şehrinde doğduğunu çişirden 4 okuwçy gyzy da soňu bilen saglyk problemalarynyň döremegi bilen baglanyşyklygyna diýerler. Balkanda 4 sany okuwçy gyz şäheriň bir gözellik salonundaky kosmetologa doodogyna botoks etdirip ony çişirdiýär. Soňra olaryň doodoklaryna mikrop aralaşyp erbetleşýär we gangrena emele gelýär. Şondan soňra bu barada Aşgabatda şikayet ýetýär diýip çeşmemiz bellidi.
Balkanadyň öwür gözellik salonlarynda däl giýjek kluplary ýapyldy. 20 aprelde Azatlyk radiosynyň öwür gözellik salonlarynyň giýjek kluplarynyň ýapylmagy ýa-da botoks gadagançylygy däl etsem, häkimetleriň has taýyny polisiýa işgärleriniň Türkmen paýtagtynyň Aşgabatyň köçelerini, zenanlaryň dyrnaklaryny barlap başlanyklaryny habar berdi.
Aşgabatyň köçelerinde we töwereklerde güýçli polisiýa gözetçiligi dowam eder. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä, polisiýa işgärleri düzgünü bozanlary gözlemek üçin köçelerde gözetçilik edýärler, geçip barýan adamlary we hulaglary barlaýarlar, saklaýarlar we hususan da aýallaryň ellerinde emeli dyrnaklaryň bolup bolmazlygyny barlaýarlar.
Ýene bir gezek sähel üns bilen ser salsak ähli gadaganlyklar Ähli gödäwçilik botoks çäklendirmesi bilen başlady. Botoks gadaganlygy soňu bilen Ayalı gıdların dırnaklarının polisiya tarafından bağırlanmağına çenli barıp yetti. Hakimiyetler emeli dırnakları derek tivigi dırnakları ön ötürdü. Emeli doğdokları derek tivigi doğdokları teklif etti. Emeli qaş oturdulmağına derek tivigi qaş masak ötverdi. Bu manaydılarına tas tutuş yurt boyunca ayalı gıdların arasında tivigi gözörlük propagandası yayvanlandırıldı. 22 aprelde azatlığın Aşgabatdaky habarçylary ýokary klass mekdeb okuwçylarynyň arasyna gürrüňdeşlik geçilip, emeli doktora we kosmetik ýetişmeliklerini ulanylmagyna garşy we şoňa meňzeş beýlik çäreler barady gürrüňdeşlik işleriniň geçirilýändigini habar berdiler.
Türkmenistanda häkimetleriň raýatlarynyň daşky görnüşine gözegçilik badalýar. Saç renklemek, saç kesmek, manikür, botoks ve depilasyalı kosmetik hizmetlere girdiren kadançılıklardan son giyim talapları hem hat güçlendirildi. Düşündürüş işleri şunlar okulca aylarında hem alınıp varlar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri Aşgabatdaky tonki wakalar barada haber berýärler. Aşgabatyň mekteplerinin okuwçylary moda göre köýnek giymekden, yüzüne kosmetika çalmaktan ve dırnaklarını manikür etmekten saklanmalıdır. Mektep okuwçylaryna bu talaplar barada mektep ýolbaşçylary we bilim işgärleri bilen geçirilýän duşuklarda habar berildi. Adatlyň habarçylygynyň töwlerine görä şular ýaly ýygnak ýakynda bir kararlylyk etrawynyň we hidrovka diýilýän ýerin orta mekteplerinde geçirilipdir.
Her 10 günden bir ýedek mektep okuwçylary mejlisler zalyna ýygnanarlar we olar bilen gadaýynlyk temasynda düşündürüş işler alınıp barlar. Olara ýüzüne kosmetika çalmak gadaýyn edýärler. Manikür we pedikür etmegi şeýle hem dürli görnüşde biçilen köýnek giymegi gadaýyn edýärler. Hemme zat diňe bellenilen görnüşde bolmaly.
Dip Aşgabatdaky çeşmeleriň biri gürrüň berdi.
20 aprelde Azatlyk Radiosynyň habarçylary Lewapo we Mary Sewitlerini häkimet wekilleriniň büdjet işgärleri bilen duşuk geçirip, aýal gyýlaryň arasyna tebigi gözelligi wagt edýänliklerini habar berdiler. Gelin gyýlardan uzun ýakaly köýnek giymek, kelilerine ýağlyk daňmak talap edildi.
Türkmenistan'da ayal gıydların daşkı keşfine gözökçülükler barha güçleniyer. Hakimiyetler indi bu gözökçülükleri dine köçülürdü. Gözöllük salonlarında, deli kanalarda ve yukarı kucaylarında del, eyse devlet edara kerhanalarında him batlandırıyar. Aşavattan Levap ve Mary velayetlerine yürüytü barlı toparları gelip, Türkmenabat şehrinin mekteplerine, çağlar bağlarına ve sağlık edaralarına aylandılar ve işyerlerin daşkı keşfini barladılar. Mary velayetinde olsa büccet işyerler bile yığınaklar geçirilip, Koşu dırnağı içinde tebiyeli gözöllük propagandası öngü sürülüyor. Azatlık Radyosu'nun Livap'taki haberçisinin mağlumatlarına göre geçen hepte geçirilen bu bağırlıklarda muallimlerden, terbiyeçilerden ve sağlık işyerlerinden dine milli egin eşikleri yanı uzun yakalı köynükleri giymek, kellelerine yağlık dangmak talep edildi.
Muallimler, terbiyeçiler ve sağlık işyerleri sarı renkteki saçlarını qara renge boyamağa hem mecbur edildi. Dırnağı özgün koşmaçı dırnak ve kırpık daktıran yüzüne bu Botoks ettiren moğolimlere, terbiyeçilere ve sağlık işarlarına gizli vaxta şu emeli koyulan dırnakları, kirpikleri ayırtmasa, saçlarını qara renge boyamasa, onda onların işten boş edilecektiği duydurulduğu işarlara bu zatları düzeltme için bir gün möhlet verildi.
Dip Türkmenavatlı moğolimlerin biri anonimlik şertinde 25 aprelde gurrun berdi.
Hakimiyetlere göre eğer gelin gizin saçı sarı renkte boyulan olsa onu qara renge boyamalı. Yöne tivigi taydan saçı sarı bulun ayal gıdlar neyem etmeli. Bu soruğu cevap verilmeyer yönü hakimiyetler milli egin eşikleri, milli lıvasları, milli dəb desturları ayavlu saklamak bavıttı. Vağız nesihat işlerini geçiriyenliklerine aydiyarlar. Sağlı ara kesmeden son dünya Türkmenleri devam ediyar. GPR Azatlık Radyosu, Dünya Türkmenleri devam ediyor. Botoks qadağanlığı bilen girişlen gödevçülük çərələri başta da aydışmı diyali, ayal qiyların afta oloqların ön oturgucunu oturmaqlarını çəkləndirmə girdilmək bilen utqoşdu. Tədə qadağanlıqlar varada heç ili kanuniyada cemiyyətçiliqə məlum buyruq yok, həkimiyyətlər bu çərələri dildən alıp bariyarlar. Azadlık Radyosu 27 aprelde ayal qiyların afta oloqların önünün ək oturgucunu oturmaqlarının yol polisiyası tarafından çəkləndirilənliyini xabar verdi. Yönü bu çəkləndirmə dinə bir oloqın önünün ək oturgucun ayallar üçün çəkləndirilməyə ulan çəklənməyər. Eytəm, durmuş soruyan qiyllar üçün toylu vasıtlarının kreyinə alınmağı və berilməyə hem çəkləndirilər.
Türkmenistan'da hakimiyetlerin ayal qiyllara gözökçülüğü güçlenip oların daşkı keşfine girdiyen qadağanlıklarının sanı gün sayın artyarı. Paytaxt Aşavatta ve Balkan velayetinde gelinler için ak renkteki toylu vaslarını kreyine vermek ve almak qadağan ediliyarı. Balkan'da ayal qiyllarının ulan ön yolcu oturucuna münmeğine hem qadağanlık girdildi. Mar velayetinin köçelerinde qadağanlığı bozan ayal qiyllara cerime salınyarı. Aşavattaki ve Balkan'da kabarçılarımızın malumatı larına göre şu günler durmuşa çıkan gelinler için ak renkteki toylu vaslarını kreyine vermek qadağan edildi. Balkan velayetinden kabarçımız bu qadağanlıkların üstüne yeni ikisinin koşulunduğunu aydıyarı. Birinciden ayal qiyllara ulan ön yolcu oturucuna münmek. İkinciden sürücülere akşam saat 8'den sonra ulağa zinan yolcu mündürmek qadağan ediliyarı. Avtolog sürücüsü indi ulan ön yolcu oturucuna zinan yolcu mündürse onda onun ulağı polisiyanın avtodrolgosuna alınıp gidilyar ve ona 7000 manat möçüründe pul cerimesi salınyar. Şeyle de ulo eyeleri ya sürücüler akşam saat 8'den sonra uloğlarına ayal yolcu mündürüp bilmeyerler deyip efirde adlandırılmasızlığını soran yağdaydan havarlı Balkanlı sürücü 27. aprelde gurrun berdi.
Hakimiyetlerin 11. aprelden başlap botoks qadağanlığı bilen köpçülüge məlim olan ve badılığı verilen kampanyaları 28. aprelde Botoks sebeple işten çıkarılan zinanlar varada xabar bilen cem oldu. Azadlığın çeşmelerine ve xabarçılarına göre Türkmen hava yolları hem de Türkmen demir yolları doğdukları botokslu onlar çok gidgelini işten boşadan onu ilan etti.
Türkmenistan'da yerlere kosmetik amalları ulanandıkları için işten kovulma kovpartiyar. Xususan da botoks, hava qatnovi ve demir yol transporti uğurlarında işleyen zinanların işten çıkarılmağına sebep oldu. Bu aralıkta zinanların öz şahsi durmuşuna katışmaktan açacağın neyagilerliği köpülüyor. Azadlığın Türkmenistan'daki xabarçılarının ve çeşmelerinin sözlerine göre son günlerde doğduklarını botoksdan çeşiren ve belirli kosmetik amalları ulanan onlar çistiyordes ve otlularda yol belet valoyu işleyen zinanlar işten kalıptır.
Uzak ara kesmeden son içerki transport katnavlarını dikeldiyen Türkmen Hava Yolları aviyakampanyası doğduklarına botoks olan 20 tövre üstüverdi esan işinden boşalttı. Demir yollarda işleyen zinanların arasını hem işten çıkarılanların en çemesi oldu. Botokslu doğdukları sebeple 50 tövre yol bilet işten boşaltıldı. Yine bir neçesi göğsünü ulatma için silikon koydurun için işten çıkarıldı.
Deyip Aşgabat'taki çeşmeydiyar onun sözlerine göre köpler başka işe yerleşmek hukuku berilmezden işten ayrılıyar.
11. aprel 28. aprel aralığına Türkmenistan'a gelin qiyların daş keşplerle bağlı gödevçülüğün güçlendirilmeyonun xronologiyatı şeylerek önümüzdek günlerde, heptelerde ve aylarda bu meyllerin xayısı uğru gönüktürülcöktüğünü çaklamak qeyin. Yine yaratlasak, bunun bir yıl tövri uadalı 21. mayda azadlık radyosu Türkmenistan'a ayal qiyllardan Şolvatk Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un ecesini mengdemegin talep edilenliğini xabar veripti. Türkmenistan'a hakimiyetler büccet edaraları ayal qiyllar okuçları ve studentler bilen vaqtalı vaqtalı ahlak temalar bavatta söhbet töşlük geçiriyerler.